რადიო თავისუფლება.
ძმები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ გადაცემა ძმები. ამ გადაცემას უძღვები მე ლევან ბერძენიშვილი. ჩვეულებრივ ტრადიციულად გადაცემაში ყავს სტუმრები და დღევანდელ სტუმერს წარმოგიდგენთ. ეს გახლავთ ჩემი სეხნია ლევან კაკლიანი, კავკასიის უნივერსიტეტის მეოთხე კურსის სტუდენტი, კაცი, რომელიც უკვე ამ ახალგაზრდულ ასაკში გამოირჩა სწორედ ასეთი გადაცემების, შეხვედრების და სხვა აქტივობების ორგანიზებით. მოგესალმებით ბატონო ლევან, დავიწყოთ საუბარი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთ ძალიან სერიოზულ, მაგრამ მივიწყებულ შედევრზე, მოთხრობაზე. ფორმით ის არის ეგრეთ წოდებული ცელი მოთხრობა, ანუ რუსები რო პოვესტზე ყვიან. თუმცა დღევანდელი განსაზღვრებით მე მიკრო რომანს უფრო დავაქმევდი, იმიტომ არის მასში რომანული ელემენტები, რომელსაც ქვია სურამის ციხე. ეს გახლავთ ჩვენი ახალგაზრდა მწერალი, ძალიან საინტერესო კაცი, დანიელ ჭონკაძე, რომელიც ხვათაშორის დაიბადა დღევანდელ სამაჩაბლოში, დღევანდელ სამხრეთ ოსეთში, იცოდა ოსური ენაც და ამიტომ არის ორი კულტურის მოამაგე ოსურის. ის ქმნიდა ხვათაშორის რუსულ ოსურ ლექსიკონს, რომელიც არ დაუმთავრებია. მას ძალიან ბევრი ფოლკლორული მასალა შეკრებილი ჰქონდა, შეკრებილი როგორც ოსური, ისე ქართული. და ეს შესანიშნავი მოთხრობა ცისკარში დაიბეჭდა, მას სხვა ნაწარმოებებიც უნდა ჰქონოდა, მაგრამ 30 წლის ასაკში ჭლექით გარდაიცვალა და ტუბერკულიოზის შიშით ყველაფერი, რაც მისი იყო, დაიწვა. მათ შორის დაიწვა ეს უნიკალური ნაშრომები, მათ შორის ალბათ მხატვრულიც. ასევე მე ვფიქრობ, რომ გულდასაწყვეტია, რომ იგი არ გახდა, როგორც ერთ კრიტიკოსს უწერია, ქართველი ხალხის საყვარელი მოთხრობა. ცოტა უცნაური კი არის, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ნაწარმოები არის. ჩვენ ახლა მას განვიხილავთ. საინტერესოა როგორც ფორმის, ისე შინაარსის მიხედვით. სულ მცირე მინდა ვთქვა იმაზე, რა დონეზე არის ამჟამად ამ ნაწარმოების კვლევა, და უნდა აღნიშნო, რომ ორი ძალიან მაღალი ხარისხის ნაშრომი გვაქვს ჩვენ ამასთან დაკავშირებით. არის ბევრი არის, მაგრამ ორი გამორჩეული არის. ეს არის ბელაციფურიას შარშანდელი სტატია და ეს არის ცოტა უფრო ადრინდელი, მე მგონი 2010 წლის, ან ცოტა უფრო ადრინდელიც სტატია, გიგა ზედანიასი, რომელიც ორივე ძალიან თანამედროვე მანერით არის შესრულებული. და ერთადერთ საკითხში არ არის თანხმობა. ქალბატონი ბელაციფურია თქვის, რომ ეს არ ნაწარმოები გარდამავალი რომანტისა და რეალიზმის შორის, და მასში არის, რა თქმა უნდა, რეალისტური ელემენტები, ხოლო გიგა ზედანიამ მტკიცედ ამოხსნა, ეს არის რომანტიკული ნაწარმოები. და მე მინდა ვთქვა, რომ ამ შემთხვევაში მე დავაში არანაირად არ ჩავედები, უბრალოდ თვითონ ესეც კი აჩვენებს ასეთი პატარა ნაწარმოები და უკვე იწვევს ფუნდამენტურ სხვაობას აღქმაში. არ არის გამორიცხული, რომ რომანტიკულად მივიჩნიოთ. მაგ პერიოდში და უფრო გვიანაც ჰიუგო აგრძელებდა რომანტიკის მიუხედავად იმისა, ბალზაკი 30 წლით ადრე უკვე კარგი რეალისტი იყო. ეს კაცი არაფერს არ ეყრდნობა იმდროინდელ ქართულ ლიტერატურაში. მოგესალმებით, მე-19 საუკუნე ჩვენ დავიწყეთ პოეზიით. ჩვენ დავიწყეთ კარგი პოეზიით და გენიალური პოეზიით. კარგებს არაფერს არ ვიტყვი. ხოლო გენიოსი, ჩვენ თბილისში დაბადებული ერთადერთი გენიოსი ხავს ნიკოლოზ ბარათაშვილი, და ნიკოლოზ ბარათაშვილი არის დასაწყისი, ასე ვთქვათ, ამ საუკუნის ლიტერატურის მთავარი, ასე ვთქვათ, სახელი და ფიგურა პირველ ნახევარში. და პროზა არ იყო, ასე რომ ბევრი დამსახურება აქვს დანიელ ჭონკაძე, და ერთი ისიც აქვს, რომ მან შეკაბედა და დაბეჭდა ეს თავისი პროზაული ნაწარმოები. სხვა ჩვენს იმავე ნომერში, რომელშიც დამთავრდა, ორ ნომერში დაიბეჭდა ციცკლის ეს ნაწარმოები, სურამის ციხე. იმავე ნომერში შემდეგ დაიბეჭდა ლავრენტი არდაზიანის, ჩემი აზრით, ასევე უკვდავი ნაშრომი. და ამ ორმა მწერალმა ძალიან ბევრი გააკეთა იმისთვის, რომ პროზა დაწყებულიყო. მერე ამას მოყვა სხვა ხალხი და გასაგებია, რომ მათი დამსახურება, გარდა იმისა, რომ თავისთავად ჩვენიერი მოთხრობა ან რომანია, ამის გარდა დამსახურება არის, რომ პროზა დაბრუნდა. ეხლა მე მაინტერესებს ახალგაზრდა თაობა კითხულობს ამ ნაწარმოებს თუ აკითხულოს როგორ არის ახლა რა ვითარება. ჩემ დროს სკოლის პროგრამაში იყო ძალიან გასაბჭოებული ლამის, ისე იგი მარქსიზმ-ლენინიზმის იდეების გადაგებელ ნაწარმოებად იყო გამოცხადებული. ძალიან ახლახან გადავიკითხე ძველი შეფასება, ძალიან სასაცილო და ახლა ვიცით რომ ეს ესე არ არის, მაგრამ გამოიყენეს ეს ნაწარმოები მისთვის, რომ რაღაცა იდეოლოგიური თხობა ჰქონოს და ახალგაზრდობას და ამიტომ შეიძლება ვინმეს მაშინ არ შეყვარებოდა. ახლა როგორ არის, ვინმე იცნობს ამას თუ არა, როგორ თქვენი თაობა როგორ იქცევა ამ ხრი.
მოგესალმებით ბატონ ლევან, მივესალმები ჩვენს თვითფას მსმენელებს, ჩვენთვის დიდი პატივია
და მაყურებლებს გყავს.
მაყურებლებსაც ცხადია კი ბატონო. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღინიშნოს, რომ ჩემ დროს სულ რამდენიმე წელი წინ დავამთავრე სკოლა, არ იყო სასკოლო პროგრამაში ეს კონკრეტული ნაწარმოები შესული. მიუხედავად იმისა, რომ ძალზე მნიშვნელოვანია და დავესესხები ფილოლოგ ბელა ციფურიას, რომელიც სტატიაში ამგვარ სენტენციებით აღნიშნავს, რომ 1859 წლის მიწურულსა და 60 წლის დასაწყისში ჟურნალ ცისკარში დაბეჭდილი სურამის ციხესთან ერთად დიდი როლი, ერთგვარ გარდამავლობის ფუნქცია იყო საკუთარ თავზე არდაზიანის სოლომონ ისაკიჩ მეჯღანუაშვილმა ამ ტექსტმა, რომელიც ხადია ძალზე მნიშვნელოვანი და საინტერესოა, ხო? სტატიაში აგრეთვე აღნიშნულია, რომ მათ არ შექმნეს კონკრეტული ეპოქა, თუმცა შეასრულეს ერთგვარი ხიდის ფუნქცია რომანტიზმიდან რეალიზმის ჩათვლით, ხო? ეს წარმოდგენილია უშუალოდ თლიანი სრული ეგზარად ცხადია ძალზე საინტერესოა. აგრეთვე უნდა აღინიშნოს ფოლკლორისტის, ლიბერალის, მწერლის, მთარგმნელის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მისწრაფებები, რომელიც ნაწარმოებში მე ვიტყოდი პოლიფუნქციურ რომანში ძალზე კარგად იკითხება. რატო პოლიფუნქციური რომანი? თუ დავაკვირდებით კარგად ნარატორთა მიმართულებას, ხო, გაგვახსენდება ბოკაჩოს ტექსტი, აგრეთვე 1001 ღამე, დეკამერონზე მაქვს საუბარი, ნარატორთა წარმართული ხაზები, ხო, ნათელყოფს იმას, თუ რაგვარად მსუბუქი დატვირთვა იყო ამ ჩვენს კონკრეტულ ნაწარმოებში ნარატორმა, პირველ ყოვლისა ნიკომ, სიკომ და შემდგომ ეს ლიბერალისტური ხაზები და ფილოსოფიური მოძღვრები კარგად ჩანს იქაც, რომ ავტორს შემოყავს კნიაზი ლიბერალი თავში და საუბარია ფილოსოფიურ მოძღვრებებზე, ხო, რაც ხადია ძალიან საინტერესოა. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ავტორი ერთ ჩარჩოში აქცევს რამდენიმე ელემენტს, რომელიც შემდგომ ომფალოს წარმოადგენს უშუალოდ ნაწარმოებისა. ეს გახლავთ ხალხური თქმულება, შუა საუკუნეების ნარატორთა ტრადიციები, გვიანდელი შუა საუკუნეების ქართული, საქართველოს ეკონომიკური და სოციალური ვითარება, რუსული და ევროპული რეალისტური ლიტერატურის პრობლემატიკა და რა თქმა უნდა ბატონ ყმობის ეს დიადი კრიტიკა და ისტორია, რომელიც შემდგომ ლაიტმოტივად გასდევს ამ ჩვენს ნაწარმოებს. და სწორედ ბატონ ყმობის კრიტიკით იწყება მსგავსად ამგვარი ხაზითა შეგვიძლია შემოვიყვანოთ ძველ ბერძნული ელემენტებისა, ხო, როდესაც ცხადი ანტიკურობას ვეხებით და რა გახლავს ეს დიადი ლეგენდა, რაზეც დააშენა უშუალოდ დანიელ ჭონქაძემ ამბავი, არის ის, რომ ჩვენ ნათლად გვაქვს წარმოდგენილი ხაზი უშუალოდ საიდან იწყება ნაწარმოების, ერთი სიტყვით რომ ვთქვა, ძალიან მარტივად მოცემულია სინქრონიული და დიაქრონიული ხაზები, თუნდაც ის რომ ყოველივე იწყება ფოლკლორისტიკიდან, შემდგომ არის სასულიერო მწერლობა, საერო მწერლობა, რენესანსი, დადაიზმი, იქ შეგვიძლია ჩავშალოთ და პოსტმოდერნიზმის ხანა. მე მაინტერესებს ბატონ ლევან, გავიხსენოთ ერთი ეპიზოდი, თქვენი მოსაზრება დასაწყისში, როდესაც დურმიშხან წამალაძე ესაუბრება გულისვარც ვარდუას, იგი რა თქმა უნდა როგორც ბოლო ელემენტი აღნიშნემე ეხება ბატონ ყმობის კრიტიკას, თავისუფლებით შეპყრობილი ადამიანი, რომელსაც სურს გათავისუფლდეს იმ დიადი წნეხისგან, იმ ტოტალიტარული რეჟიმისგან, პირდაპირ თუ ირიბი მნიშვნელობით, ხო ვიცით იმ პერიოდის შემოგარენი ისტორიულ ჭრილში. მაგამახსენდა ალუზიური დატვირთვითაცო წავიდეთ ლოკისეული ტრია და სიცოცხლე თავისუფლება საკუთრება, და როგორც ჯონ ლოკი აღნიშნავს, ყოველივეს ომფალოს წარმართულ ხალხს წარმოადგენს საკუთრება. აი რაგვარად შეგვიძლია დაუკავშიროთ საკუთრების არსებობა უშუალოდ თავისუფლებას, ხო, და თავისუფლება შემდგომ სიცოცხლეს? იყო ეს ხელყოფილი ბატონთა მიერ ცხადია იყო, თუმცა რაგვარი სახით რომ ავხსნა?
მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან საინტერესო იყო, დიდი მადლობა ლევან, რომ აღნიშნე ეგ ამბები. ძალიან საინტერესო არის ამ ნაწარმოებში ის, რასაც საბჭოთა დროში მე ითქვა, რომ ესაა ბატონ ყმობის კრიტიკაზე აგებული ტექსტი. თუ ტექსტს ვინმე სერიოზულად წაიკითხავს და არ მიუდგება ესე, ის მიხვდება, რომ არ უნდა შეგვაცდინოს დურმიშხანის სიტყვებმა. დურმიშხანი რა კონტექსტში აკრიტიკებს ბატონ ყმობას? დურმიშხანი ბატონ ყმობას აკრიტიკებს იმ თვალსაზრისით, რომ აქ ვეგნერება არ იქნებაო. ის ატყუებს ვარდუას და როგორც ჩანს მოატყუა საბჭოთა კრიტიკოსების. ეს სხვა ჩვენის ბატონ ზედანიას აღნიშნული აქვს და არ გამოეპარა მის მზერას ეგ ამბავი. მე მაგაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ. ძალიან კარგია, რომ ახსენეთ თქვენ ის ნაწარმოებები, რომლებთან გარეშე ძნელი წარმოსადგენი არის ასე თქვა აი ამ ტიპის თხრობა. როგორი არის თხრობა ამ ნაწარმოებში? ბიჭები იკრიბებიან ასე თქვა რიყეზე. ცნობილი ადგილია შესაკრების და სხვა, ანჩის ხატის პირდაპირ იქ ნათქვამი არის. იკრიბებიან და მორიგეობით ყვებიან რაღაც რაღაცებს გასართობად. ესაა გართობა. ეს არის გართობითი ნარატივი, ასე და თხრობა გართობის მიზნით. იმიტომ რომ თქვენ რო ნაწარმოებები დაასახელეთ, იქ იმ თხრობას სულ სხვა ამოცანები აქვს ბუნებრივია, რომ ფორმალურად იგივეა. რა ამოცანა აქვს? მაგალითად, ისე 1100 ღამეში თუ გაჩერდება შეერაზად მოკლავენ, ისე და უბრალოდ ცოცხალი რო იყოს, უნდა ილაპარაკოს. არის ასეთი რამ ბალზაკთანაც არაზინში, არის რა თქმა უნდა ბევრი ავტორი ყავს, ბევრი მთხრობელი ყავს დეკამერონს. ეს ძალიან სწორად თქვით, ხო? ანუ ეს სტილი არსებობს. აი ამ მიკრორომანში, პოლიფუნქციურში, როგორც სამართლიანად აღინიშნა, არის მთხრობელები მოუწია სულ პირველად, ასე ვთქვათ, წილისყრით. იმიტომ რომ მორიგეო ითხოვეს, რომ სად იქნება ახლა თხრობა და არა თხრობა, იმიტომ მორიგეობა დამთავრებულა. ხოდა ახალი მორიგეობისთვის წილი ხარეს და წილი ხარეს და მოუწია ნიკოს, მერე წაიკითხა სიკო, მერე იყო ალექსი, მერე იყო კნიაზი ლიბერალი და ასე. მერე ერთი ორჯერ არც არ ნათქვა მორიგემ თქვაოთ, კერძოდ რომელი არის ეს? ეს არის ასე ვთქვათ თხზვა თხზვისთვის. ფიქციური, მეტაფიქციური ციგნია. ანუ შეთხზული ამბავი, ერთი კაცი ყვება, მეორე აგძელებს, აი წაიყვანს არავინ არ იცის, შეიძლება კომედიისკენ წაიყვანო, შეიძლება ტრაგედიისკენ. წავიდა ტრაგედიისკენ და ბოლოს იყო ძალიან ამაღლებული ტრაგედიაც კი, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ეს გართობის მიზნით ხდება. ამიტომ ტექსტი იძენს, ასე ვთქვა, ძალიან ფირფიტა სახეს. აი ძალიან ასე ვთქვა, ერთხელ აპოლინერმა თქვა, უნდა იყო მსუბუქი როგორც ჩიტი და არა როგორც ბუმბულიო. ანუ აი ამ სიმსუბუქეს სახწევს, როდესაც ჩიტებით მსუბუქია და არა ქაღალდებით, რომელსაც გადმოაგდებ და ფარფატებს. არა, სერიოზული ტექსტი ხდება და გასაგებია, რომ იგი თავიდან ბოლომდე ერთი კაცის დაწერილია, მაგრამ იგი წინასწარმეტყველებს ეგრეთ წოდებული რომანში ავტორის კვდომის პროცესს. ასე ეს უბრალო კაცი არ გახლავთ. მან ისეთი რამი წინასწარმეტყველა და პრაქტიკულად განახორციელა, რომელსაც ბოლო რომანებში გააკეთებს ფიოდორ დოსტოევსკი. ასე რომ როცა ავტორი ქრება და ვიღაცა კაცი ყვება ამბავს, ვიღაცა გ ან ვიღაცა მეზობელ, რომელიც ვერ მიხვდება ხო პერსონაჟის გულში რა ხდება.
თუნდაც კაფკას პროცესის დასაწყისი ხო ინიციალები და
საინტერესო. აი ესეთი პერსონაჟიც ხდება. თქვენ ახსენეთ მთავარი მოქმედი გმირები. დიახ, ეს არის კაცმა თქოს ორი სამყაროს შეჯახება არის და გამოყენებული არის ფოლკლორი. რა არის ფოლკლორიდან გამოყენებული? გამოყენებულია ფოლკლორი, რომ საჯარო ნაგებობა ვერ აშენდება ფსხვერპლის გარეშე. ანუ ტაძარი შეიძლება აშენდეს, მაგრამ ციხე ვერ აშენდება, იმიტომ ციხის აშენება სიცხრილია. ისტორიულად ციხე არ უნდა ჭირდებოდეს კაცობრიობას, ტაძარი უნდა ჭირდებოდეს, მათ შორის ცოდნის გამავრცელებელი დაწესებულება ტაძარიც უნდა ჭირდებოდეს. და ციხე რახან ასეთი არ არის და რახან იგი საჯარო დანიშნულს, ადამიანი უნდა ჩაეშენოს. არ ვიცი როგორ მოხდა და აი პირდაპირ სულამის ციხისთვის აქვს დაწერილი ლექსი ოდენს, ისე იგი მოყვანილი აქვს საჩვენს ბატონ ზედანიას თავისი ნაშრომის ეპიგრაფად. ოდენის სიტყვები ასეთი, რომ საჭირო არის სისხლის ცემენტი და ეს სისხლი უნდა იყოს უმანკო და უდანაშაულო ადამიანისა, რომ აშენდეს საჯარო საზოგადოებრივი ნაგებობა. თოდე დაინგრევა. ეს მითი იქნა გამოყენებული. ეს არა ჩვენი მითი. ეს დასავლური მითი არის და ძალიან ბევრ ნაწარმოებშია და ძალიან ხშირად. და საერთოდ თქვენ შეწირდის ამბავი იქნა გამოყენებული, მაგრამ არის ძალიან საინტერესო რა. ამ ნაწარმოებში ჩვენ მითოსზე აგებული ნაწარმოებები არის გვაქვს. მე-19 საუკუნის მერე გაჩნდება. ვაჟებშევლა და მიუხედავად ამისა დანერჩუნ ხაზი ისე იქცება, ვითომ გვაქვს ახდენს მითის დეკონსტრუქციას. ის ევრიპიდეა. ანუ ესქილე და სოფოკლე რომ მაღალ ტრაგედიებს წერდა, ევრიპიდე კითხვებს სვამდა. აი მაგალითად ელექტრამ დედაურ მოკლა ძმასთან ერთად კითხვადას მე ცოლად ვინ მომიყვანსო. ანუ დაიბნენ და ვერ მიხვდნენ არახდგა სამყაროში წესი. ზუსტად ასეთი დეკონსტრუქცია აქვს მოცემული ამ სურამის ციხეში დეკონსტრუქცია მოცემული, იმიტომ რომ სხვერკლ შეწირვას თითქოს აზრი აქვს, იმიტომ რომ ტერი ოსმალო გვემუქრება. და ამიტომ საჭირო არის რომ განკედელი აშენდეს და ინგრევა ეს კედელი თუ არ ჩააშენე და ჩააშენეს კაცი, მაგრამ აქ არის მთელი ორი ამბავი. პირველი, ჩააშენებული კაცი თანახმა არ არის. ანუ ეს არ არის მორალურად გაღებული მსხვერპლი სამშობლოსათვის. ზურაბი პატრიოტი არ არის. ზურაბი ჩვეულებრივი უდანაშაულო ბიჭია, რომელსაც კედელში ჩააშენებს და რომელსაც არ აქვს სურვილი. და მეორეც, დამცხოფილიყო პატრიოტი. ეს ციხე არავის არ დაჭირდა, იმიტომ რომ ოსმალოს საფრთხე ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აღმოჩნდა ყალბი. ანუ ეს ფაქტობრივად 21 საუკუნის ნაწარმოებს გავს თავისი დეკონსტრუქციით, თავისი მრავალხმიანი ავტორების და თავისი თამაშით, რომელსაც შეუძლია სიუჟეტი ცვალოს და თავისი შესანიშნავი ფინალი. ახლა მე როგორც კლასიკოს არ შემიძლია არ გავიხსენო ეს ასეთი ფინალი, როდესაც თებეზე იყო შვიდთა შეტევა და ორი ძმა შეასწრა ერთმანეთს და ერთმანეთი დახოცა. ორმაგი მკვლელობა, როდესაც ძმები ერთმანეთს კლავენ და დურმიშხანის და ვარდუას ასე ვთქვათ ორმაგი მკვლელობა, როდესაც დურმიშხანმა დაახრჩო ვარდუა და ვარდუამ დანით მოკლა დურმიშხანი. ეს ორმაგი მკვლელობა ავტორს ძალიან სერიოზულ იმას რემარკას გააკეთებინებს. ისე მოკნენო თითქოს სიცოცხლის დაცვა არც არ უცდიაო. მე ვგრძნობ რომ ეს ტრაგედია, აი ბოლოში ტრაგედია, ტრაგედია არ არის. რას ქვია ვგრძნობ? რაღაცნაირად ისე არის, არამარტო იმიტომ გასართობად ყვემიან ბიჭები, არამედ იმითაც რომ თვითონ ამ ამაღლებულ სტილში იგრძნობა ავტორისეული ირონია. თუ მე მართალი ვარ, მაშინ შეკითხვა მაქვს თქვენთან გადონელან, დაბა რა არის, ვისი თქმა უნდა ავტორს, როგორ ხედავს ენა თქვენ, როგორ ხედავთ ამას, ვისი თქმა უნდა?
ძალიან საინტერესო ფინალია და მე რატომღაც ასე მივიჩნევ, რომ ავტორმა ძალზე კარგად დაგვანახა თუ რა ძალა აქვს მოდერნიზაციას, უარყო ყოველგვარი კოლონიზაცია ტოტალიტარული რეჟიმის მხრიდან წამოსულისა. ხო, თქვენს თავში ახსენეთ, რომ ეს მოცემული ნაწარმოები არ უნდა გავიაზროთ როგორც გარკვეული დითირამბა და ასე შემდგომ, რაც იყო კიდეც, და ავის თურმიშხანის ფრაზა, რომელიც თავში ვახსენეთ, ერთგვარ რანკეს წარმოადგენდა და საბჭოთა კრიტიკოსებისათვის, ხო, ამას დაეყრნენ და განეხილეს. უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ფინალი თურმიშხანისა და ვარდუას შებმა ერთი მხრივ ძალიან ინტერესო პროცეს წარმოადგენს და იმ დამაგვირგვინებელ ფინალს, რომელსაც შესაძლოა მკითხველი ჩემ კონკრეტულ შემთხვევაში მოელო და კიდეც, თუმცა იგი დაცლილია ყოველგვარი სხვაზე მეტი დანამატი სულიერების მქონე შტრიხებით, რაც გულისხმობ ახლა კარგად ჩავშლი. რომ ამის ყოველივე მინდა დაუკავშირო ზურაბის დედას და მოცემული სენტენციათა წყობა, ხო? სურამისაც ციხე სურვილითა გნახე, ჩემი ზურაბ მანდარის კარგად შემინახე. ლეგენდა, მითი, რომელსაც შემდგომ დანიელ ჯონკაძე ეყრდნობა, ხო? და აი აქედან წავიდეთ თუნდაც ქართული მწერლობის რაობამდე და მეც მაინტერესებს ბატონ ლევან თქვენი შეფასებები, თუნდაც საიდან რაგვარი ჭრილით დაუკავშირებთ, ვიცით, ხო, როგორც თავში აღენიშნა სასულიერო მწერლობა შემდგომ მოსდევს საერო მწერლობა. და აქ უკვე კრიტიკოსთა თუნდაც როგორც ნიკო მარი აღნიშნავდა, სხვადასხვა გვარი გადახოვები შემოდის ძალიან კარგად და შეიძლება გადააწყდეს მკითხველი იმ დიდ პრობლემას, თუ რომელი ნაწარმოები შეიქმნა პირველი, რომელია მორიგი და ასე შემდგომ. და აი ძალიან მარტივად რო გავიხსენოთ, თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ვებხისყაოსნის შემთხვევაში ინტერპოლატორთა ჩართულობაც არის ძალიან დიდი და შესაძლოა მივაწეროთ ხო მათ რაღაცები, როდესაც იგი საუბრობს ამირან დარეჯანისზე მოსეს უქია ხონელსა და ვიგებთ, რომ შეიქმნა გარკვეული ეპოსი სარაინდო და მორიგი ვებხისყაოსანი. რატომ მივედით ამ დიად წარსულამდე? იქამდე რომ ყოველივე დაყვანილია მითის, ლეგენდის პრაგმატიზაციამდე, ხო? რაციონალიზმი ძალზე კარგად ჩანს და ეს ყოველგვარი ცხადია მითების და დიდი გამაგრძელებელი ხაზის ნაწილს წარმოადგენს ეს ფინალური ნაწილიც შებმაც, როდესაც დაუპირისპირდებიან პირდაპირი გაგებით დურმიშხან წამალაძე და ვარდუა გულისვარდი მისის სატრფო, მოტყუებული სატრფო და აქ აგრეთვე ძალიან მნიშვნელოვანია ლიტერატურათმცოდნეობის პერსონაჟთა კვინტენსენციის ხაზიც რო წამოვიდეთ ხო და ვლადიმერ პროფს აქვს ერთი ასეთი ნაშრომი დაწერილი ზღაპრის მორფოლოგია, სადაც იგი კარგად ახსნის თუ რა არის კონკრეტული პერსონაჟის დანიშნულება და როგორც ზემოთ აღინიშნა ფუნქციურ ნაწარმოებში მცირე რომანში მსგავსად კაპკას გარდასახვისა სტრუქტურისამებრ მნიშვნელოვანია რომელი გახლავთ პროტაგონისტი, ანტაგონისტი ხო და უნდა აღინიშნოს რომ ეს სასიამოვნო აქტი ორივე პროტაგონისტისთვის მე ვიტყოდი ძალიან მომგებიანი აღმოჩნდა მწერლისათვის იმიტომ რომ დაუკავშირა ძალიან ბევრ მხარეს და ალუზიურად მივდივარ შორს თუნდაც ის რომ დურმიშხან წამალაძე გახლავთ პატიმოყარი ადამიანი მომხვეჭელი ადამიანი რომელმაც თავიდანვე პირველივე ურთიერთობა დაიწყო მოტყუებით როდესაც ესაუბრება გულისვარდს ხო ვარდუას შემდგომ ვიცით აგრეთვე რაც უშუალოდ გამომდინარეობს ფოლკლორული ნასახებიდან ეს დიდი წარსული თუ რაგვარად აისახა ყოველივე საქართველოს ისტორიაზე როდესაც ოსმან აღას მოახსენებთ წავალთ ნოდართან ხო უკვე ქართული სახელით ცნობილი პერსონაჟი და მნიშვნელოვანია რომ არ დაიკარგა ის დიდი ხაზი. მე მაინტერესებს ბატონ ლევან თქვენ როგორ დაუკავშირებთ უშუალოდ ქართული მწერლობის ისტორიას, ხო აი შემთხვევით არ ვახსენეთ ამირანდარეჯანიანი, ვეფხის ტყაოსანი, თუნდაც აი წავიდეთ როგორც ფილოლოგი ბელა ციფულია სტატიაში აღნიშნავს ქართული პროზის დიაქრონიულ ხაზზე პირველი ტექსტი შუშანეკის წამება ცურტაველისა, რომელიც არ გახლავთ ინდოქტრინაციაზე ორიენტირებული ტექსტი, ხო, რომელიც სხვადასხვა მხრივ იქნა გაგებული. აი ეს უშუალოდ დიაქრონიული ხაზი, რომელიც ცხადია სინქრონიულთან კავშირში ქართული მწერლობისა, როგორ ტრანსფორმირდება იქამდე საბოლოო ჯამში რომ მივიღეთ სურამის ციხე პერსონაჟების ხაზით, შინაარსობრივი ხაზით და მანტიკური წარსულებით თუნდაც რომელიც თქვენ აღნიშნეთ და ერთხელ დავამატებდი რომ ეს ყოველივე ნახევრად ხუმრობით შეგვიძლია დაუკავშიროთ ძველ ბერძნულ პაროქსიტონონს, სადაც ეს მახვილების ამბავი უცვლელია მსგავსად როგორც ჩვენს რომანში, მცირე რომანში უცვლელია თავისუფლების იდეა ხელყოფილი ბატონთა მიერ. ეს იდეა ხელუხლებელი, თუმცა იგი ხელყეს ბატონებმა, ხო ბატონყმობის იდეა ფიქსი საიდანაც მოდის.
მე მინდა ვთქვა, რომ განსაკუთრებული კაცია ჩემთვის ჩვენი მწერალი, იმიტომ რომ ეს საუკუნე, როგორც იცით, იყო ძალიან სერიოზული იდეოლოგიური საუკუნე. ორი იდეოლოგია სულ ცოტა, ანუ ნაციონალური იდეოლოგია, პატრიოტიზმი და სოციალური იდეოლოგია და წარმოდგენა იმაზე, როგორ უნდა იყოს შრომის ახსნა და სხვა, არის ძირითადი მოტივი ამ საუკუნეში. ძირითადი ამბები. რომანტიკოსებმა განადიდეს წარსული და ბარათაშვილმა მოითხოვა მომავალი, როგორც გენიოსმა, დანარჩენებს ხელი ჰქონდათ ჩაქნეული, აშკარად ტიროდნენ. ნიკოლოზ ბარათაშვილი იბრძოდა და ამ ბრძოლის მიღმა ხედავდა თავის სიკვდილს და ჩვენს გახარებას. უზარმაზარი რამ დადო მან. ხოლო შემდეგ მოვიდა ხალხი, ჩვენი ძებდალეულები, რომელთაც პატრიოტიზმი თავის ადგილზე დააყენეს, დააბრუნეს ძველი დიდება და ძველ დიდებაზე მინიშნებით ანმუნათებდნენ ქართულ საზოგადოებას, აღვიძებდნენ, აცოცხლებდნენ მკვდარს. ხანდახან ზომბირება მოხდა კიდეც, იმიტომ რომ ზოგიერთი ვერ მიხვდა რატო ვისთვის გაცოცხლდა და ქართველების დიდი ნაწილი იმისთვის გაცოცხლდა, რომ მარქსიზმის სახელით ილია ჭავჭავაძესთვის შემოეტიათ ასეთა. ვინც გააცოცხლა ის მოკლეს სწორედ. და ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, დანარჩენთან სულად გამოირჩევა. ის ამაზე კი არწევს. ის წევს ყველაზე მარადიულ თემაზე უარყოფილი ქალის შუბისძიება. ამის წინ გადაცემა ჰქონდა და ეს მოტივი ვახსენე, მაგრამ არ გავაღრმავე საუბარი ამაზე და მინდა მადლობა უთხრა ჩვენს მსმენელებს. ჩვენი შნამოწეს, რომ მე ველოდიო ერთმა დაწერა, ნუ ამას გააღრმავებდა. ეს თემა რო გამეღრმავებინა, მე სხვაზე ვერაფერზე ვერ ვლაპარაკებ. ეს უზარმაზარი თემა, საერთოდ. შურის ძიება, მისი შესაძლებლობა, ეს არის მთელი ანტიკურობა, ეს არის მთელი შექსპირი, უზარმაზარი თემა. და ამ შემთხვევაშიც გამოჩნდა მისი შეუძლებლობა. შეუძლებელია შურის ძიება. ანუ რაღაცნაირად ვიღაცას კი ეჩვენება, რომ აი მოკლავდა, დამთავრდება და სხვა, მაგრამ მოკვდა თვითონაც, მოკვდა. ნაწარმოები ფანტასტიკურია, დურმიშხანი ნამდვილი არ არის. ანუ მისი ესა ქვია გავს ძალიან იმ ახალგაზრდებს ფრანგულ ლიტერატურაში, რომ ბლომად გამოჩნდნენ, თქვათ, რასტინიაკი იქნება თუ ეს იქნება, თქვათ, ჟულიენ სორელი თუ სხვა. ანუ მეტი უნდა თავისთვის და სოციალურად არამედ, მაგრამ ნამდვილი ამ საქმეში არ არის. ანუ გული არ უდევს ამ საქმეში. სიყვარულის კაცი არ არის. ანუ ყველაზე უფრო თავარი აგლია ასე, ძარღვი არ აქვს. მეორე ხრი ვარდუა მისანი არის ვითომ და მარჩიელი არის ვითომ და არ არის ნამდვილეში. მე მიკვლის კიდევაც მე-19 საუკუნეში ამას ვიყავდა მკითხველი. ხო, ახლა რო არ ყავდით ეს წინს, რა თქმა უნდა, მაგრამ იმ დროს ვიყავდა ეს დიდი ამბავი, ამიტომ კაცმა დაუწერა მოდერნისტული და პოსტმოდერნისტული ნაწარმოები იმ საუკუნეს, რომელსაც ჯერ მოდერნამდე ბევრი აკლია და როგორ მოხდა ეს არ ვიცი. ასეთ რამები ხდება ხოლმე. ანუ ეს ამოვარდნილი არის აშკარად და ამიტომ არის ხოლმე რომ ნაწარმოები თავისთავადა აღირებული, იმიტომ ლიტერატურის ისტორია ძალიან უჭირს ადგილი მოუძებნოს სწორედ ამ წერას. აი სოლომონი ცეკვის მეჟღანვაშვილს გადასარევად ენახება თავისი ადგილი და ზის იქ სადაც უნდა იჯდეს და ამიგან დარეჯანიანის ხსენებაც სწორი იქნება მასთან და შუშანიკის წამების და ყველაფრის, იმიტომ ის ლიტერატურული განვითარების პროცესში თავის ადგილას ჩასმული ნაწარმოებია ბწკინვალე მწერლისგან, ლავრენტი არდაზიანისგან. მაგრამ რაც შეეხება სურამის ციხეს და მის აი ყველაფერი შებრუნებულია. ერთადერთი სურამის ციხე გავს ნამდვილს და იქაც მითოსი დაამთავრებს ამას. მითოსი ბოლოს იქნება ეს ნათქვამი, რომ შემინახე სურამი და ეს კიდე ამას მოყვება, რომ იქ იმ ადგილას, სადაც საჭიროა დედის ცრემლები ახლაც მოდის. მე ბავშვი ვიყავი, ჩემი ბავშვობის ყველაზე მძიმე მოგონებებია სურამთან დაკავშირებით, პირველად გავედი სახლიდან, სურამის ბანაკში და მაშინ წამიყვანეს და მითხეს, რომ დედა ტირის და წარმოვიდგინე, რომ დედა ჩემი ტიროდა უჩემობას, როგორც მე ვტიროდი უიმისო, ძალიან პატარა ვიყავი. ჩვენ შეგვეძლო კიდევ გვესაუბრა ამ ნაწარმოებზე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამით უნდა დავასრულოთ, შევაჯამოთ. შევაჯამოთ ასე. ეს არის ნაწარმოები, რომლის გარეშე გაღარიბდებოდა ქართული ლიტერატურა, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ნაწარმოებზე არ გაიარა ქართული ლიტერატურის ფუნდამენტურმა ხაზმა. ამას ყველა კრიტიკოსი აღნიშნავს, რომ ყველა ხვდება, რომ რაღაცნაირად ამოვარდნილია დიდი ხაზი და მაგრამ მე თუ დამიჯერეთ მაგ დიდი ხაზიდან ვეფხვის ხავსანი ამოვარდნილია. იმიტომ რომ ის ამბავი, რომ ამირან დარეჯანიანის მე ვეფხვის ხავსანი წერება არის მხოლოდ ანტე და პოსტ. მეტი იქ არაფერი ამირან დარეჯანიანში ვეფხვის ხავსნის ელემენტიც არ არის. ვეფხვის ხავსანი სვანამის გამო დაიწერა, ახლა ადგილობელებს მაგაზე, მაგრამ უნდა მივაქციოთ ყურადღება რომელ ქვეყანაში იწერება ასეთი წიგნი. თუ არის საყოველთაო განათლება და განათლებული ადამიანების რიცხვი დიდია, ისაც კითხვა შეუძლია. შეიძლება ისინი მსახურებენ ხოლმე ამას. სხვა ეპოქები ვერა. როცა მარტო ეკლესია მიცის წერა კითხვა, იწერება შუშანიკის სამება. არ იწერება ვეფხვის ხავსანი, ვერ დაიწერება. მას ჭირდება მასობრივი და მარადიული მკითხვა.
თუმცა გვახსოვს ხო ეკლესიიდან წამოსული წნეხი გარკვეული წელი, რომელიც რუსთველს დაატყდა
თავს. რა თქმა უნდა, მე მგონი ძალიან სამართლიანად დაატყდა თავს და ეკლესიაც სწორად იქცეოდა და რუსთაველიც და ჩვენ სწორად მოვიკეცით თუ არჩევანი გავაკეთეთ. მინდა გამომემშვიდობოთ ჩვენს სმენელებსაც და მაყურებლებსაც და უთხრა შევახცენო არსებობს ჯგუფი წიგნები, რომელში გაწევრიანება ძალიან ადვილია. ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ აქ ამ ჯგუფის გააქტიურება მოხდეს და ამიტომ პირველად დავბედავ და შეკითხვას დავუსვამ სწორედ ამ ხალხს და შევეცდებით მერე ნახოთ პასუხები და გავიგონოთ და გულთან ახლოს მივიტანოთ ეს პასუხები და გავითვალისწინოთ შეკითხვა ეხება ამ ნაწარმოებს. რამდენად სწორად მიგაჩნიათ, ცირფასო მეგობრებო, ჩვენი შეფასება აი ორმა ლევანმა ვთქვით, რომ ფაქტობრივად თითქმის თანამედროვე ტექსტი გვაქვს, მოულოდნელად სისხლის ბერდებზე დაბეჭდილია. ეს გადაჭარბებული შეფასება თუ თქვენს გიჩნებათ ეს გზნობა, რომ აი ვიზიონური ნაწარმოებია და წინ გახედული ნაწარმოებია და რომ მისი დრო ახლა დგება.
პოსტმოდერნისტული ხაზები გაჭერებული.
და მისი დრო ახლა დგება და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უნდა კარგად გავაცოცხლოთ ეს კაცი. დანიელ ჯონკაძეს არ გაუმართლა არც სიცოცხლეში, არც სიკვდილში, არც პოპულარობაში. ერთადერთი არის, რომ მისი ქუჩა მთაწმინდაზეა. ხო, მაგრამ იმ თაცმინდაზე არა, რომელიც სვანაერი მისი ახმარო ყოფილიყო, იცით შეიძლება იქ აღმოჩენილიყო. აი აი ეს კითხვა გვაქვს. რამდენად სწორად გეჩვენებათ, რომ იგი თანამედროვე ავტორია ფაქტობრივად და ამიტომ იმსახურებს დღეს განსაკუთრებულ ყურადღებას. ეს იყო ჩვენი შეკითხვა და გემშვიდობები ძვირფასო მეგობრებო, დიდი მადლობა, დიდი მადლობა.